Գլուխ 3-րդ. Ողբերգություն Մարայազ գետի մոտ. Ինչպես պայմանավորվել էինք, ես պտուղին միացա օգոստոսի վերջին և սկսեցի պատրաստվել նրա ձմեռային առևտրական ճամփորդությանը։ Իր այդ ձեռնարկությունից նա ինձ բաժին առաջարկեց, բայց ես այդ առաջարկությունն ընդունելու համար ինձ պատրաստ չէի զգում։ Ուզում էի դեռ մի քանի ամիս կատարյալ ազատություն և անկախություն պահպանել, որպեսզի ուզած ժամանակ որսանեմ, թափառեմ հնդկացիների հետ, ուսումնասիրեմ նրանց բարքերը, երբ որ սիրտս ուզի։ Մենք Ֆորտ Բենտոնից դուրս եկանք սեպտեմբերի առաջին օրերին, ցուլեր լծած գումակով, որ ծուլորեն քարշ էր գալիս գետի հովտից բարձրանալով բլուրը, և քիչ ավելի արագ, խանձված, արդեն չորացած պրերիաների միջով։ Ցուլերը միշտ էլ դանդաղաշարժ են, առավել ևս այժմ, երբ նրանք ծանր բեռ էին քաշում։ Զարմանալի է, թե որքան շատ բեռ էր տեղավորվում այդ հին, այսպես կոչված պրերիաների նավերում։ Պտուղի գումակը բաղկացած էր 32 ֆուրգոնից, որոնց բարձած էին 50,000 ֆունտ վարեն, սպիրտ, վիսկի և այլ ապրանքներ։ Ամեն 3 ֆուրգոնի լծված էին 8 զույգ ծուլ։ Գումակում կային 4 ցելապան, մի գիշերային հովիվ, որը մեր ետևից քշում էր փոխարինող ծուլերը, և մի քանի հեծնելու ձի, խոհարար և էլի 3 մարդ գերաններից տուն կառուցելու և առևտրին օգնելու համար, ապա պտուղն ու իր կինը և ես։ Այն ժամանակներում պրերիաներով ճանապարհորդելու համարձակություն ունեցող ջոկատը պետք է շատ ավելի ուժեղ լիներ, բայց մենք լավ էինք զինված, իսկ ֆուրգոններից մեկին կապված էր մի թնդանոթ, որ կրակում էր 6 ֆունտանոց արկերով։ Ենթադրվում էր, որ հենց միայն նրա տեսքը կամ որոտը սարսափ կտարածեր ամեն մի թշնամու վրա։ Մենք գնում էինք դեպի Մարայազ գետը, Ֆորտ Բենտոնից մոտ 45 մղոն դեպի հյուսիս։ Այդ գետի և Միսուրիի միջև Մարայասից դեպի հյուսիս, մինչև Սուիտ Գրաս Հիլ բլուրները և ավելի հեռուն, այնքան շատ բիզոն կար, որ ամբողջ պրերիան դարչնագույն էր թվում։ Մենք դեպի Մարայաս էինք գնում նաև այն պատճառով, որ այն սևավոտների սիրած գետն էր, որոնք իրենց ձմեռային ճամբարները խփում էին նրա ափերին։ Նրա ոչ այնքան ցածրադիր հովիտը ծածկված էր անտառով, և բարդիների պուրակը շատ լավ պաշտպանում էր հնդկացիների վրանները հյուսիսից փչող ուժեղ ձնաբքերից։ Այստեղ շատ վառելիք կար, և հրաշալի խոտ էր աճում ձիերի համար։ Մարայասի հովտում և նրանից ձգվող խորխորատներում շատ եղջերուներ, վապիտիներ և վայրի ոչխարներ կային։ Այդ կենդանիների կաշվի պահանջ միշտ էլ կար։ Այդ ցեղը ամառային հագուստն ու ոտնամանը մեծ մասամբ եղջերուի կաշվից էր պատրաստում։ Սեպտեմբերը պրերիաներում։ Այստեղերում սեպտեմբերը տարվա ամենալավ ամիսն է։ Գիշերները պրերիաներում զով է լինում, հաճախ էլ ցուրտ, բայց ցերեկը տաք է, և մաքուր օդն այնքան թարմ է, այնպես է կայտառացնում, որ թվում է երբեք չես կշտանա շնչելով։ 4 կողմ փռված լայնածավալ, զարմանալի ընդարձակ պրերիաները և լեռները, որ բարձրանում էին բոլոր կողմերից, ինձ երբեք չեն զանձրացրել։ Արևմուտքում մթին ժայռոտ լեռներ են, որոնց սուր կատարները պարզ գծագրվում էին կապույտ երկնքի վրա։ Հյուսիսում երևում էին Սուիտ Գրաս Հիլ բլուրների 3 գագաթները։ Արևելքում հազիվ նշմարվում էին Բերպո, արջի թաթեր լեռները, իսկ հարավում, Միսուրիից այն կողմ, պարզ երևում էին սոճիներով ծածկված Հեյվուդի լեռները։ Իսկ այդ լեռների միջև, նրանց շուրջը և նրանց ետևում, փռված էր գետերի ցածրադիր հովիտներով և բազմաթիվ ձորերով կտրատված գորշ և լռելիային պրերիան, որտեղ այս ու այն կողմ բարձրանում էին յուրօրինակ հարթագագաթ բլուրները։ Կան մարդիկ, որոնք սիրում են անտառը, խիտ թփուտները, որտեղ փայլում են մենավոր լճակները, և դանդաղ խոսում են մթին գետերը։ Իհարկե, նրանք իրենց հմայքն ունեն, միայն ոչ ինձ համար։ Ես գերադասում եմ անծայրածիր պրերիան, հեռվում բարձրացող լեռներով և մենավոր բլուրներով, նրա կիրճերն ու ֆանտաստիկ ժայռերը, նրա հրաշալի հովիտները, որ կանչում են հանգստանալու վճիտ գետերի ափին աճած պուրակների ստվերում։ Անտառում մարդու տեսադաշտը միշտ սահմանափակված է մի քանի կամ մի քանի տասնյակ յարդով, իսկ պրերիայում ես հաճախ բարձրանում էի մի հարթ բլուրի վրա, ժամերով նստում էի այնտեղ ու դիտում էի այդ անծայր տարածությունը, որն իմ առջև փռված էր հեռու-հեռու, մինչև հարթության հորիզոնը բոլոր ուղություններով, բացի արևմուտքից, որտեղ պրերիայի հարթությունը հանկարծ խախտվում էր հեռվում բարձրացող ժայռոտ լեռներով. Որքան լավ էր նայել բիզոններին, անտիլոպներին և գայլերին, որոնք երևում էին պրերիայում. Նրանք արածում էին, հանգստանում, խաղում և թափառում էին մեր շուրջը. Ըստ երևույթին նրանք այստեղ այժմ այնքան շատ էին, որքան և դարեր առաջ. Մեզանից ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, որ նրանք բոլորը այնքան շուտ կան հետանան։ Մենք գրեթե 3 օր կորցրինք հաղթահարելու այդ 45 մղոնը, որ մեզ բաժանում էր մեր նպատակից։ Ճանապարհին մենք ոչ հնդկացի տեսանք, ոչ էլ որևէ նշան, թե նրանք մոտակայքում են։ Բիզոններն ու անտիլոպները խաղաղ արածում էին մեր շուրջը, և հենց որ մենք մոտենում էինք, նրանք մի քիչ մի կողմ էին փախչում, կանգնում և շարունակում էին արածել պրերիայի կարճ, բայց հյութալի խոտը։ Երկրորդ օրվա երեկոյան դեմ մենք ճամբար խփեցինք Մարայազ գետից ոչ հեռու տարօրինակ ձև ունեցող Գուզբիլ սագի կտուց բլուրի ստորոտում, փոքրիկ գետակի ափին։ Ինչպես միշտ, ֆուրգոնները մենք այնպես դասավորեցինք, որ ստացվեց մի տեսակ կորալ։ Նրա կենտրոնում մենք խփեցինք մեր հրաշալի վրանը, 16 մորթուց պատրաստված։ Այնտեղ քնում էինք պտուղը, նրա կինը, ես և էլի 2 հոգի։ Մյուսները պարկում էին քնելու ֆուրգոններում, ապրանքների վրա։ Մենք մի լավ ընթրեցինք և վախ պարկեցինք քնելու։ Շատ մութ գիշեր էր։ Կեսգիշերից քիչ անց ես արթնացա կորալում լսվող ծանր դոփյունից։ Ինչ-որ մի բան դղրդյունով վրանի մի կողմում զարկվեց ֆուրգոնի, քիչ անց մի ուրիշ ֆուրգոնի, այս անգամ վրանի մյուս կողմում։ Ֆուրգոնների մեջ քնած մարդիկ իրար կանչելով հարցնում էին, թե ինչ է պատահել։ Պտուղը կարգադրեց բոլորին հրացանները վերցնել և հավաքվել ֆուրգոնների մոտ, բայց մինչ մենք կհասցնեինք անկողնուց վեր կենալ, ինչ-որ մի բան կպավ մեր վրանին, և այն շուռ եկավ։ Փայտե ձողերը ճարճատյունով կոտրտվեցին, իսկ ծածկի կաշիները, որպես կենթանի արարածներ, մի կողմից մյուս կողմն էին սուրում կորալով մեկ։ Թանձր խավարի մեջ մենք հազիվ էինք տեսնում մեր վրանը, որը խելահեղ արագությամբ պտտվելով ինչ-որ պար էր պարում չտեսնված արարածների հետ։ Անմիջապես իր արանցում ընկավ։ Միսիս պտուղը ծղրտում էր, տղամարդիկ ինչ-որ բան էին գոռում իրար, և հանկարծ բոլորը միասին նետվեցին դեպի ֆուրգոնները և շտապ թաքնվեցին նրանց տակ։ Ինչ-որ մեկը կրակեց պտտվող կաշիների վրա։ Պտուղը, որ պարկած էր իմ կողքին, նույնպես կրակեց, ապա մենք բոլորը սկսեցինք կրակել։ Հրացանազարկերը լսվում էին կորալում բոլոր կողմերից, վրանը մրրիկի պես պտտվում և կորալի մի ծայրից մյուսն էր թռչում ավելի կատաղի, քան առաջ։ Հետոնական գառավ և նստեց գետնին անձև գույտի նման։ Կաշիների տակից լսվեց խոր թառանչ, ապա ամեն ինչ լռեց։ Պտուղը և ես դուրս եկանք ֆուրգոնի տակից, զգուշորեն մոտեցանք հազիվ նշմարելի սպիտակին տվող գույտին և լուցկի վառեցինք։ Մենք տեսանք մի վիթխարի սպանված բիզոն, գրեթե ամբողջովին փաթաթված վրանի ծածկի պատառոտված կաշիների մեջ։ Մենք այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, թե այդ պառավ ցուլը ինչու և ինչպես էր խցկվել մեր կորալը, և ինչպես նա մեզնից ոչ մեկին ոտնատակ չտվեց, երբ նետվել էր մեր վրանի վրա։ Պտուղը իր կնոջ հետ քնած էր վրանի խորքում, և բիզոնը խելահեղ վազքի ժամանակ ցատկել էր նրանց վրայով, նույնիսկ սմբակները չքսելով նրանց անկողնին։ Հաջորդ օրը կեսօրին մենք հասանք Մարայազ գետին և ճամբար խփեցինք անտառածած քրվանդանի վրա։ Ճաշից հետո մեր մարդիկ սկսեցին ծառեր կտրել, գերաններից տներ պատրաստելու համար։ Իսկ ես և պտուղը ձի հեծնելով գնացինք որսի գետի հոսանքնի վեր։ Բիզոնի չաղմիզ մենք շատ ունեինք, բայց որոշեցինք զանազանության համար մի եղջերու կամ վապիտի սպանել։ Որս փնտրելով մենք այդ օրը հասանք այն վայրին, որտեղ հետագայում տեղի ունեցավ բեկերի ճակատամարտը։ Այդպես էր կոչվում այն դեպքը, իսկ վայրը բեկերի ճակատամարտի դաշտ։ Բայց այստեղ ոչ մի ճակատամարտ էլ չի եղել։ Այստեղ տեղի է ունեցել մարդկանց ահավոր կոտորած։ Ահա թե այդ ինչպես է եղել։ Պիեգան ցեղի սևավոտները, որոնք որսում էին ոսկե հանքերից Ֆորտ Բենտոն վերադարձող ոսկե խույզներին, սպանեցին Մալկոլմ Կլարկ անունով մի մարդու, ամերիկյան մորթեղենի ընկերության մի հին ծառայողի, որն ապրում էր Բերթ Թեյլ ջրաբաշխից ոչ հեռու իր հնդկական ընտանիքի հետ։ Իմիջայլոց Կլարկը դաժան և կատաղի բարքի տեր էր։ Մի անգամ կատաղության պահին նա խիստ ծեծել էր Պիեգանների ցեղից մի երիտասարդի, որը նրա մոտ էր ապրում և պահում էր նրա ձիերը։ Երիտասարդ հնդկացին համոզել էր այդ կողմերով անցնող ռազմական ջոկատին պաշտպանել իրեն և սպանել էր Կլարկին։ Ռազմական մինիստրությունը որոշել էր, որ ժամանակն է վերջ տալու կողոպուտին, և կարգադրեց գնդապետ Բեկերին, որի զորամասը գտնվում էր Շոու ամրոցում, գտնել սև ժանտաքիսի կլանը և դաս տալ կարմրամորդներին։ 1870 թվականի հունվարի 23-ից հերեկը զորամասը մոտենում է այն զառիթափին, որի տակ փռված էր Մարայազ գետի անտառածած հովիտը։ Ծառերի տակ խփված են լինում Պիեգանների 80 վրաններ, բայց այդ սև ժանտաքիսի կլանը չէր։ Այս կլանի առաջնորդը արջի գլուխն էր, բայց գնդապետ Բեկերը այդ չի իմացել։ Արջի գլխի մարդիկ մեծ մասամբ բարեկամական վերաբերմունք են ունեցել դեպի սպիտակամորդները։ Գնդապետ Բեկերը իր մարդկանց առաջ ցածրաձայն մի հակիրճ ճառ է արտասանել, հրամայելով պահպանել սառնասրտությունը, կրակել անվրեպ և անողորմ լինել թշնամու նկատմամբ։ Հետո նա հրաման է տվել կրակ։ Սկսվել է մի սարսափելի տեսարան։ Նախորդ օրը այդ ճամբարից շատերը գնացած են եղել բիզոնի մեծ որսի, Սուիտ Գրաս Հիլս բլուրների մոտ։ Ուստի առաջնորդ արջի գլխից և մի քանի ծերունիներից բացի ոչ ոք չի եղել ճամբարում, որ պատասխաներ զինվորների կրակոցներին։ Առաջին համազարկը զինվորները տվել են վրանների ցածի մասին և սպանել ու վիրավորել են շատերին հենց քնած տեղում։ Մնացածները տղամարդիկ, երեխաներ, կանայք, որոնցից շատերը ձեռքներին փոքրիկ մանուկներ ունեին, դուրս են թափվել վրաններից, բայց տեղնուտեղը ընկել են կրակոցներից։ Արջի գլուխը ձեռքին բռնած թուղթը թափահարելով, որ վկայում էր, թե ինքը արժանավոր մարդ է և բարեկամ սպիտակամորդներին, վազել է դեպի վեր, զառիթափի գագաթը, զինվորական ջոկատի մոտ, գոչելով զինվորներին դադարեցնել կրակը, և աղաչել է գթալ կանանց ու երեխաներին։ Բայց նա ցած է ընկել, մի քանի գնդակներով խոցված։ Այդ ժամանակ ճամբարում եղած 400 մարդուց փրկվել են միայն մի քանի հոգի։ Երբ ամեն ինչ վերջացել է, երբ սպանել են վերջին վիրավոր կանանց ու երեխաներին, զինվորները սպանվածների դիակները տնային իրերի և փայտի հետ միասին դիզել են տապալված վրանների վրա ու հրկիզել։ Մի քանի տարի հետո ես եղա այդ վայրում։ Փարթամորեն աճած խոտի և թփուտների մեջ սպիտակին էին տալիս անողոքաբար սպանված մարդկանց գանգերն ու ոսկորները։ Շատ անգամ ես ինքս ինձ հարց եմ տվել. ինչպես են կարողացել նրանք այդ անել։ Ինչ մարդիկ են եղել այդ զինվորները, որոնք սառնասրտորեն կոտորել են անպաշտպան կանանց ու անմեղ երեխաներին։ Նրանց արդարացնելու համար նույնիսկ չի կարելի ասել, որ հարբած են եղել։ Հարբած չի եղել նաև նրանց հրամայող սպան, և նրանց որևէ վտանգ էլ չէր սպառնում։ Սառնասրտորեն մտածված դանդաղ նշան բռնելով, որ չվրիպեն, նրանք կոտորել են իրենց զոհերին, սպանել նաև վիրավորներին, իսկ հետո փորձել են այրել դիակները։ Բայց ես այլևս չեմ խոսի այս մասին։ Ինքներդ մտածեցեք այս ամենի մասին և փորձեցեք հարմար անուն գտնել այդ սպանդը կազմակերպող մարդկանց համար։